میدان پہ نہیں رہو ولم یخرجوکم او نہیں را چھڑی نتا سنن دیار کن بکور نستا سنا نا اللہ رب العزت سے منکڑی نہیں ان تبروہ دا جتا سے احسان و خیگڑا کوئی دی سر و تقسطو الیہن یا سیسا و برخور کوئی دیت دخت المالنا و تقسطو عام علماء دا مانا کرے کہ انصاف تر سر کوئی امام قرطبی دیئے کہ وہی جند تقسطو الیہن دا مانا نوا تقسطو الیہن دا مانا دا یعنی ورکوئی دیت قسط من اموالکم یعنی صدقت المالنا ذکر انصاف دا قرآن پاک حکم کرے کہ کافر دے کہ غیر کافر دے وہ تب انصاف ار وقت پلاسو کی مضبوط نہیں تھی تو وہ سرے کافرن دے خطب بھی انصافی نہیں وَتُقْسِتِ لَهُمْ اَوَّرْكَوَنْ تَعْفِدِتَ سِيسَا دَخْفُلُ مَعْلُونَنَا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِتِينَ بے شک اللہ رب العزت محبت ساتھی المقسطین دے انصاف کو ان کو سرا سوک کے انصاف کئی نگو رہا کہ کافر سرے کے انصاف کے اللہ امین او محبت ساتھی اور یاد مسلمان سر عدل و انصاف با آیات کریمہ آغا وقت نازل شو کہ آسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما جدے نور وا او داغین میں قتیلا داد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جزی وا نکل کے ہجرت کو دا حالت دا کفر و شرک پاتے تھے صحابوں کے وقت ذرا غلوی خلق میں دمر لی امتحان ہو کہ کوئی اثر ہے مسلمان ان اپلار گئے کافر و غلب پتہ لے کہ جدہ اور تروان میں کہ خاون با مسلمان سن ویزی و کافر ہوا بعد دمر لی عظیم شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سمر لی مقام لنی او دا غزیزی دا اسماء رضی اللہ تعالی عنہ مور قتیلا دا حالت دا شرک ہوا مدا مدینی منوری ترالا او زان سرے سو گوڑی و سو نوری تخصی و حدیو دے دے خلی نور ترالا او دا صحابہ و عجیب شان آگے اگا حدیو نا قبلو لے یہ وارو کہ تمہا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس نہیں کرے جستا حدیو ذکر نا قبلو کہ تپ حالت دے شرک و کفر دے نویدہ آیاتینا اللہ رو لے کیو تاثر تاثر جنگی جنا تاثر ضرر نرا رسائی نکاغہ حدیہ در کئی نداغہ حدیہ سکولے سے قبلو لے چوکتو لے سورکے نوم اللہ سمنے کرے لے لیکن دا مسئلہ زمور شریعت اسلام دخو اخلاق حکم کئی زکاة میں علاوہ دانور خیر خیرات پہ کافر مکی دانور خیر خیرات پہ کافر مکی لیکن قرآن باق بار بار ہوئی قیدیان اللہ تاثر خیرات ورکئی کہ نبی علیہ السلام پہ زمانہ کے عام قیدیان متاثر ندا زمانی دے سکے او دے دین مسئلہ دا کہ دے زکاة میں لاؤ زکاة میں مسلمان کا ورکے پہ کافر زکاة لکی عام خیر خیرات کافر تم ورکو لے ندا آیاتی میں اللہ رب العزت رو دے گئے کہ خیر دے کوئی او کافر تاثل حدیر دے کئی بار جدا سے کافر ہو کہ اگر نبی علیہ السلام کا حدیر آلے گلی چاویل زر آلے گلی شاور طیو سے بل سے را لے گلے واغر رمون تا مسلم شریف کی حدیث تیر نبی علیہ السلام تا دا شام نا یا وچو غر آ لے گلے شروع دا کافر و دلاز کپڑی تا سڑے استعمال کی دا دا تقوان تا خلاص لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر استعمال ہونا لکم کافر کی تاثر جنگ نا کئی ستا دا دین پا مقابلت نا دے ولا ارطال سے دینی ضرر نا دے نا اللہ علمانی ملی کری کہ احسان کوری قدیل سورکول لا ینحاکم اللہ نمنکی اللہ تاسو عن اللذین لاغ کافرون لم یقاتلوکم فی الدین چی اغی تاسو سرا جن ندے کڑے دین پا معاملت ولم یخرجوکم من دیارکم او نیئی شرلی تاسو ستاسو دکوروننا انتا با انصاف کو انتہر معاملہ کی یو طرف لگورت مسلمان میں او بالکل کافر دے وہ جتال چاہتے سالہ رہا
نو تب رخت القبر او الاخرت غم کے فیصلہ بسبا کی دے جنہ چوک چی تخبول فیصلو کی عدل و انصاف کئی دا سے ضرورت گر کل راضی یو دو مسلمانان بر تجربہ و فیصلہ راڑی نہ آبا کو عدل و انصاف کے امام ابن کثیر دے دے کہ اگر حدیث ذکر کرے نبی علیہ السلام فرمائی المقسطون علی منابر من نور عن یمین العرش کم خلق چے انصاف کئی نو دائی دے نور پا منبرونو با دا عرش کی طرف تا پرد قیامت ناز دی خلق و سر ابو حساب کتاب کی پریشان ابو او دے بلک کل عدل او دے انصاف دے وجن سوی دورن عن یمین العرش کم خلق چے انصاف کئی نو دائی دے نور پا منبرونو با دا عرش کی طرف تا پرد قیامت ناز دی خلق و سر ابو حساب کتاب کی پریشان ابو او دے بلک کل عدل او دے انصاف دے وجن سوی دا خپل عدل او انصاف دا وجنا دا نور پا منبرونو بانے با دا عرش کی طرف تناز دی او دا آغا خلق دی چی دای پا خپل فیصلو کی عدل او انصاف کئی دل چی سمر مشری ملاو دا کرا نو دے پا آغی کی دا حق او دا انصاف فیصلہ کئی او من دا شے تقریبا ختم دو والا دی آغا خلق دا خار او دا لان دا پراتلی چی آغای بڑا اللہ دا پار خبر کولا اس اکثر یعنی علاقی برباد دی وجن شوی چی دا اللہ دا پارسو خبر نکی قرآن پاک دو خبری ذکر کری پا سور نساء کے سور مائدہ کے وَيْكَلَ سَرَي عَدَلَ وَإِنصَابَ دَ دِيو جن پریدی چی یو پل اخپل لے او بل پل پردے دے اللہ ویل انصاف کوئی وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ اگر کداستا دزان استاد والدین و درشتدار و خلاف بل طرف نہ سڑے انا عدل و انصاف پری دی چیو سرے دشمنی دا بل سرے دوستی دا اللہ و اکتا لیو طرف نہ دشمن راغے بل پل دوس راغے وہ خبر بدا اللہ دا پارا دی زکا سبا بدا غدود دشمن تا سر قبر کی نی دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی کل دا مسلمان و دی یہودیان و دا جنگ شو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجو فیصلہ را لکا یہودی با پا حق و فیصلہ بے دا غبارا کی ننم کچری مشران دا سیو کی دا اللہ سور علی خزانی دی اللہ و لخبل در ور نگئی تور کی انن دا شیر او خاص کر باز قبائل علاقی خود دی وجن تباشوی چی دا غی صحیح مشران دا خارو دلان دشول اس اغر رشوت خار دا غری ناغد دو پسانو دا جنگول کوشش کئی او قصب در زول دا قصب دا در زول نو عدل و بینصافی دا دیر بے نقصانی شیر ور دنیا پا عدل و لارا کدا سی راتون مسلمانان عدل و انصاف پریج نو قیامت وراش تا عدل و کا انصاف دنیا اللہ قائم دائم و درولی کدا سی او سڑے کلیمون نو قبر منی اللہ منی او دین دا سی کئی نو سبابا اللہ عذابو نراولی زمائی زمائی تا استا عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ نو ہوا کیا یاد اللہ چی نبی علیہ السلام ارتوی لارشا دا خیبر کی دی یہودیانو دا باغونو دا غید فسنون اندازو لگو او آغا عمر زکاة و عشر پی مقرر کا نو یہودیانو نے چکل دے لاؤ نو اخبر منس کی مشورہ و قائم دے دا لکا زمین گھن دے ار سڑے پا ار چادا سی گمان کئی چی سنگ اخبر ہے نا غیر رشوت مشوت بورکو نو دے بلک کمی راوئے نو کپا مون بانو جدرے من عشر راضی دے دو منو دو منو پزے بیو من کی دے پی پوہش وہ عجیب خبر ہے کہ ہر مسلمان تا پدیز لکل پکار دی عبداللہ ابن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطوئی وی یہ یہود وائر رئی زد آغا چاد طرف نتاس و تراغلین چی پتول دنیا کی داغن مال گران نشتا آغا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی دا بدن مرال گران دی دا مور و پلار نگران دی دا بال بچ نگران دی اوی تاس میں دمر بدی شئی چی دا خنجران و شادوگان نمیم سیوا بدی شئی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ محبت نہ دے انصاف نانو رہے نشی اور استاس و سردہ دشمنی میں دے انصاف نانو رہے نشی دانا چی تاثر اللہ دشمنان میں کافر و یزر اتاو سر جاتے ہو کم یادی دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا پارو ہم جب آئی من زکاة بھی کیا زو ہم چی دو منش دا دا صحابہ اکرام و شانو اللہ وئی اور دا تاثر بارہ کی حکم کڑے و تقسطو الے کافران سرم دا عدل و دے انصاف نکارو والے ای سرم ظلم و زیادے مکوئی ان اللہ یحب المقسطین اللہ محبت ساتی دے انصاف کو ان کو سرم ان اللہ یحب المقسطین اللہ محبت ساتھی دے انصاف کو ان کو سرا انما ينهاكم الله بے شک من کوی تاسو اللہ عن الذین دے دوستی او دے تعلقات دا کساننا قاتلوکم فی الدین چا غی تاسو سرا جنگ کرے دے دین بارک یا محارب کافر رے او مسلمانان او اسلام تنکری نو اللہ عزتا سددا سے کافر دے دوستینا دے تعلقنا دے لین دیننا دے احسان کولنا ملکم و اخرجوکم من دیارکم اور آشرلی ہوئی تاسو تاسو دخلو کورنونا و ظواہرم او انداد کرد نور کافر سرا علا اخراجکم ستاسو کرا شرلو پر ایستو بل کافر سرے مدد کرے او تیپی دو وطن نرا شرلے نو اللہ تاسو منے کئی انت واللہم دا چه تاسو دی پا دوستی نیسی پا دوستی دین نیسی او دا چه کافر چه اغا مسلمانانو تضرر رسی مسلمانان قتلی مسلمانان دو وطن نشڑی ومن یتولهم او هر غچا چه پا دوستی اونی ولدوی دا چه کافر سر دوستیو کا فاولائک هم الظالمون نو دغا کسان هم دوی دی ظالمان کامل ظالمان اور پدی اعتبار بانی نن اسلامی حکومتنا داول ختمی نن زموتون حکمرانان چی اگر اسلام دعوی کئی داغی دوستی و تعلق داغی دراز باز خبری تولی رچا سرے دراز باز خبری اگر داغی رچا سرے دا کافر سرے نگور دا دی آیات دا وجن دا بے انتہا کامل ظالمان دی او چا اللہ چاہتا ظالم وی نغن تسرنگی دا عدل توقع ساتی ومن یتولہم ہر غچا چھ پا دوستی انیول دا سی کافر نن تاسو گو رئی دا سی کافر نشتا دا تمام دا مسلمانان دا پار اتفاق و اتحاد را گلے ہر غی کی مسلمان پا لرزان کرے کاغا چیشنی آلے کاغا فلسطین دے کاغا افغانستان دے کاغا دا ملک دے ہر غی کی مسلمان اسے کرے دا سی حالاتو کی کافر پا دوستی انیول اللہ ومن یتولہم ہر غچا چھ پا دوستی انیول بھی فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ نو دا خلق ظالمان دا بے انصاف ہو دی فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ دا خلق رب العالمین فرمائی دا بے انصاف ہو ظالمان دی بھی اثر رگو رہی رَبَّنَا اِزَمُنْغَ رَبَا لَا تَجَعَلْنَا مَگَرْزِ مُنْغَا فتنتاً عذاب ورکر شوی للذین کفرو بہاغ کسانو دکارا چیغی کافر دی وغفر لنا ربنا بخنو کی منت ایزم دربا انکا بیشکت انت العزیزو تیزو رو رو غالب الحکیم آتی خاوند حکمتنو لقد كان لكم بشكشت دي تاسد قار اي مؤمنانو فيهم قد ابراهيم عليه السلام وداغت مرگرو کی وسوت حسنت خوی خیستا دارنگ اقتداء خیستا لمن لا چاد تارکان يرجو اللہ چه دیغا چه امید ساتی دی ملاقات دا اللہ والیوم الآخر او در زرستنئی وَمَنْ يَتَوَلَّا سُوچِ وَعُلِدُو فَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهُ وَالْغَنِيُّ الْحَمِيدُ دَا اللَّهَ بِفَرْوَادِ الْحَمِيدُ ستائلِ شَوِدِ مُسْتَحِقْ دَسْتَائِنِ اُدِ صِفَتُنُنِ عَسَ اللَّهُ ذِرْغَچِ اللَّهُ يَجَعْلَ بَيْنَكُمْ بُغَرْزَئِ فَمَنْ سْتَاسُكِ وَبَيْنَ الَّذِينَ چستاس ورسر دشمنی دا من ہند دینا مودا دوستی اللہ دیمان توفیق بور کی اور چھ مومنان چھ بستاس دوستان دی واللہ قدیر اللہ قدرت و طاقت لرن کے دے پدا سے انقلاباتو واللہ غفور الرحیم اللہ دیر بخن کے دے و مہربان دے لا ینہاکم اللہ نمن کئی تاسو اللہ عن الذين دا کساننا لم يقاتلوكم چه جنگ ندکڑتا صرف الدین دن بارکی ولم يخرجوكم او نیورا شرلی تاسو من دیارو کند کورو نستاسونا ان تبروهم دا چه تاسو ددئی سر احسانو خیگڑا کوئی و تقسطو الیهم او سی صدق پل مال ندوی تور کوئی ان اللہ بیشک اللہ یحب المقسطین محبت و منساتی دے انصاف کن کو سرا انما ينهاكم الله بشكم من كيتا صلى للذين دعاك ساننا قاتلوكم في الدين شاغي جنگ کرده تاثر دين باركي واخرجوكم راشد لئي تاث من دياركم نكور نستاثنا وظاهروا امداد کرده نور كافر سرا على اخراجكم ستاث پراشد لو والله تاث من كيانت واللوهم دا چپ دوستیو نیسی دوی ومیتا واللہم ارہ چا چپ دوستیو نیل دوی فولائک هم الظالمون ندہ کسان هم دوی دی ظالمان دی صورت کی اللہ رب العزت